Bueno, ba, gaurko protagonista musikala, iragarri dugun bezala, Dosis Gray taldea da, eta beraien disko berria, Vamos Adelantando, 8 abestiz osatutako diska dugu hau, eta aurkezpena behar bezala egiteko, hemen txedokagu, taldekide bat, Dani, kaixo zemuz?
Apa, xer, oso ondo,
zure
bai ondo, ze?
Ni ondo, aspaldiko partez.
Hori da, ja, leno hainbatetan honea etorrita, musika jartzea, eta bar, beste taldeekin, pues hemen gaude orain. Dosis Grayrekin uste bigarren aldia ere bai nagoela ere bai, uste dut hemen.
Ba, igual, bai, egia da, ni atzo onartu behar dut hankaz hartu nula, porque zu aurretik kan Mindtrap taldean egon zinan ere, eta justo atzo jasonun ere Mindtrapek
bai,
bueno, aurkezpentxo bat edo bai. Zeo zatea dara, eta konfunditu nintzen, eta zu nola bitan egon zen, pues hankaz hartu nuen, eta esan nun atzo
Mindtrap
eta Mindtrap ez.
Nahi bat zintzen goet Mindtrap eningun.
Dosis Gray gaurkoan. Baina bai, orduan Mindtrapekin egontza hemen, zu bakarka ere musika pintzatzen gehiago txantxapunk irratsaioan hemen baino.
Txantxapunk irratsaioan, nik uste Dosis Grayren lehenengo kontzertua anunziatzen ere hemen egon nintzala ere bai, uste dut.
Oso ondo. Bueno, orain asuntoa da ja, bueno, ba, Dosis Gray taldeak aspaldiko ibilbidearen ondorioz eta ibilbide luze horretan izan dituen hainbat aldaketan ondorioz, orain nahiko egonkor zaudetela, ezta?
Bai, hori da, ba, irukote moduan jarraitzen dugu, Javi Zubiria jarraitzen du hor hasieratikan, bueno, banda esan daiteke nola baite bere zerbait dala, 10 urte dela matza, taldearekin, aurretik epe bat aterazun, lau abestitakoa, bera da abestien egia, sortzailea, komposatzailea, abeslaria, gitarra jotzailea. Eta hori, guandala gutxura bera bi urtez geroztik ni nagore bai, eta azken urtean ere sartu da Gorka, bateria ere bai, eta ba, ortuzkoztikan gaude, bai, irukete bezala, Dosis Grayen.
Eta zuen funtzionatzeko modua, asteroen saiatu eta horrela?
Hori da, asteroen saiatzen dugu, astean behin.
Formaltasunarekin?
Bai, astean behin fijo, beti saiatzen dugu, bai, gutxi egin ditugu urtean zer.
Eta ensaioan serio jartzezate iritsi eta jo eta sortu eta edo demorazko pasatzen zute hitz egiten edo beste gauzetan.
Bai, ba, ez dakit, ba, ensaioan, ba, hor dakagu set bat gaur egun 19 abesti dazkagu, ni uste bastante diala, hor abesti guztia jotzen ditugu, saiatzen gara set hori, bueno, pixkate itxuroso egiten, kontzertua dagonean. Oraindik itxurosoago egiten, jarraiago jotzen, da pixkate kontzertu formatuan jartzen, ensaioan. Baina, bueno, bai gero egia da, kontzertu gutxiago da denean eta lasai hartze ditugu lagauza, gero hitz egiteko gauza asko dauzkagulare bai, eta, bueno, ba, hola pasatze ditugu, ensaioak.
Javi aipatu duzu, gitarrista abeslaria eta sortzaile nagusia, berak, bueno, ba, ora bestiak pilatuta ja baditu, eta, bueno, behar izan duna agian izan da, ba, talde egonkor bat, kanta hoi irtera mateko, hortikan tiraka atera dezute oraingo Vamos Adelantando hau?
Bai, nesat, izut, nisartu aldin manitzan, 2022an, ez dakizeazkin nola izan dian beste aurroko aldaketa guztiak, baina pandemia ere justo hor duntxe biltzan, hogei hogeita bat inguruan, hor diataldea ustete erdi desegin da zegoela, eta bai, aurretik egon dia beste formato batzuk egonkorrak ero, ez? Nahiko erdi egonkorrak edo izan dian beste zea batzuk, baina bueno, garaiek bukatu zian, tesatizu pandemia pasatu, eta orain guiru gaude, beste bateriaren bat izan genuen ere bai, hilabete batzutan zehar, utzizun, eta bueno, hartu genuen Gorka hartu genuen, pixka kostatitza egun Gorka sartzea ere bai, egon ginen hor, hilabete batzuk jabitani, pixka bate... Buruaz genuen laltxatzen, da bueno, Gorka atera zan, batera jole bikain bat. Eta hortxe gabiltza, egurrian gabiltza, bai.
Lau abesti aurreko CD-an, eta oraingoan, ja LP edo disko luze bezala, 8 kanta, ezta?
Bai, 8 abesti, ez dakit nola konsideratzen denen, EP, mini LP, disko, bueno, goza da 8 abesti diala. Eta hori, CD formatuan atera dugu, haren dela bi aste, hiru aste. Eta ez dakit, jungo gaitz egiten honen inguruan.
Hoi da, adibidez, disko honetan dauden 8 abesti hauek, zuek hirurok zaudetela sortu ditu Javik?
Ez, abesti honen ia denak, ez dakit, guaren bote pronto nahi naiz, baino, 6 bat edo gutxi gora bera esango nizuke, ja Javik eginda zauzkala. Eta bere etxean grabatuta, bere tramankulu guztiekin eta, Kezika jarritmo, zorren nagailo akin auta beste, jazauzkan abestiak eginda, zeirenak, ja itxita zeuden, da eginda zeuden. Eta guk gaudela, ba, ekarri ditu Javik beste pare bat abesti, eta bueno, iruren artean azkenean bukatu ditugu. Baina bai, sorkuntza guztia prinzipioz Javirena da.
Eta bai. Nola juntza izude grabatzeko asuntoa? Javiren grabazioiek zian maketatxoak edo berak
bai,
dituen.
Bai.
Gero ja diskoa grabatzeko nola jodezute?
Ba, jodegu, grabatu dugu Lezoti estudioan, Oiartzunen dagoen estudio batean, grabatu genuen, jogoen ez dakit ere azaroaren erdialdean, egun batean, igande batean egon ginean.
Ba, egun batean dena?
Bai, dena egun batean egin genuen. Igandian hasi, goizian, grabatu genituen hain bat abesti, bazkaltzea jun ginean, atxaldea bultatu ginean, eta atxaldean fatazitezkigun, ez dakit beste erdiak edo, ez dakit beste abesti erdiak edo fatazitezkigun grabatzeko, Arratxaldearen bukaraldean egin genitun hor fallo lapotologoak edo zeudenak edo pixka txukundu genitun, berriro pintxatu genitun, da grabatu genitun. Eta bai, dena igande batian grabatu genun, dena baseak grabatu genitun. Gero, ahotsak eta gitarra soloak eta grabatu genitun Paco Floresen estudio batean, Errenterian. Hor grabatu genitun, ez dakit, egun batean egingo genuen potola, baina bi iru egun egongo ginenan, iruz palau egun egon ginen azkenean ikustet, pakorenean, gitarra robatzen, koroak egiten, eta ja masterra nolabait osatzen pixka txukuntzen hau igo, beste ajetxit, ez dakit, beste iruz palau bat egun nola egongo ginen denetara. Edo horrekin ja masterra egin da genukan, gero Pakok beste ordu batzuk sartu zituen, bueno, gurekin egon ondoren, ba, azken rematea egiteko, eta masterra aurkeztu zigun. Nik uste nahiko, bueno, egin dugu lan, nahiko azkar eta ondo egin dugu.
Pozik elitu ezatea.
Bai, nahiko ondo, bai, grabatu genuen denok, baseak eta grabatu genuen denok elkarrekin, iruok elkarrekin, eta nik uste horrek ematen diola ez dakit realidade puntu bat, ez da in ortopedikoa, ez? Uh-huh. Mendi jarri tauta beste, eta da, ez dakit, berez da badagon zerbait, ez dakit, bai, ondo, nik uste ondo gelditu dela zentzu horretan. Bai.
Eta instrumento bakoitzak erabaki dezuten nola zer egin bertzan, zer sartu bertzan, moldaketak edo badago gidaritza musikal bat, agian Javik hor esaten du zer egin behar den eta zer ez den egin behar.
Ez, esate dizut, horre Javik zauzkan etxean egindako maketa horietan, ja nik uste hor oinarria handi bat, ja, bajoaren eta bateriaren eta ja, hor dagoela, hor dune nik uste gehien bat horri jarraitu diogula, bai gorkaketan abainik. Baina gero azkeneko gara ikutu bat azuk ematen diozu, azkenean sartze dituzu gauzatxoak, beste baju lineatxo batzuk, beste oinarrezko beste guzti horren ondoan edo gainean.
Uh-huh. Javi esperimentatutako musikaria, Kebras taldean aritu zen, Dosis Grain ere bai, ez dakit beste proiektu batzutan ere aritu izan ote den?
Ibiliko zan, hola esan gura txuenak, Los Kebras eta Dosis Grain. Gero badakite, Javi dalma jotzen musika guen dela, berrogeita gozt urtetatik, osea, ez dakit gazte zanetik, hor berbena taldeetan, jo izan du asko, gero, ez da, dolmen izena zuen berbena talde batean, jozun, igual irugaita markaren amarkada bukera, nolako zerbait. Berbena taldeak, Kebras, Dosis Grain, eta ez dakit.
Zu, aipatu dugu askotan, zurekin egon gehala, zure bilbide musikala, ba, fonian egontzea, ontzea bain Dosis Grain, alfretikan main trapen, bai. Beste hainbat taldetan.
Bai, hori da. Eta gero jendearekin gelditzen, da baino izan ateaztian proiektutan, batzukin da besteekin saiatzen gauzak egiten. Eta
bai. Gorka nola kokatuko dugu? Nuna ibili da, orain arte?
Gorkare bai, uste bete, guen dala urteak eta ibili izan dudala, berbena munduan eta ibili izan dudala bastante. Soinuto girnikaria izan duda urte pio batetan, orduan, bueno, maia, kableen eta horren inguruan, eta bueno, bastante kontrolatzen duen tipo bat da, ez zute, berbena taldetan jo izan du, bestelako taldetan eta ez daka esperientzerik, hau izango litzateke bere lehen rock taldea, eta bai, baina, bueno, hori da, gure esperientzia hori da, gutxu da, bai.
Gaurko eguerdiko hautsa magazin honetan, protagonista musikala da Dosis Grain, taldea vamos adelantando diskotikan, eta elkarrizketarekin oraintxe jarraituko dugu, baina tartean, ba, arnaz pixka tartuko deu, eta kanta bat jarriko deu, ez, aukeratu nahezuna.
Ba, lehengoa diskoa irekitzen duena, adibidez ez, ikusteko nola hasten dan diskoa, eta...
Ya no te soporto más. Hortxe beraz, dosis grai, vamos adelantando diska, eta lehenengo kanta entzun dugu, ya no te soporto más. Abestiak esan duzu, Dani, Javik egiten ditula, denak, letra eta musika.
Bai, 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 dena berak egiten du. Bai, bai, azken arreglo batzuk, abesti batzuetan, bateria eta bajoarena, baina bai, ia dena Javik egiten du. Bai.
Eta esan daiteke, donei behintzat iruditzen zait, baduela bere estilo propio bat, entzute diozu Javiri abestien, eta bere kanta egiteko moduak edo... iragartzen, edo igartzen da Javi dala, ez?
Bai, Javi na hotxan ikustu nahiko, bai, dadako la nortasun bat badokala, badak izula bere hotxa dala, eta bai, egiten dugun estilo lako, tan ikustu eta hotx polita dala, abesteko moduare ondo da gore bai, eta hori, baina bueno, gero jendeak esan barko du, gara gustatzen zaio, ez?
Aipatu dezure Gorka, etzetorrela hola mundu oso rockero batetikan, nola txertatu da zuekin?
Bai, oso mundu horrekoelo batetik ez dator bateria jotzea aldetik, baino bai esate zuete tekniko sonido munduan ibili izan duela urte pilo bat, eta hor bai rock kontzertuak eta beti izan du ditula, eta bueno, kerturatu dela, eta zozer ezagutzen dulare bai. Ez, alde hortatik. Gero nola zatu dugu? Ba, gira esateko internet bidez lortu dugu. Oie, laurreko bateria juntzanean, egin genion proba beste bateria bati, ba, tipiko, ba, iru ensaio gontzan, azkenean zunkoa jatu, beste bate Javirena nahi agontzan, ensaio batzutan ere guri pixka laguntzen, baina, bueno, pues, laguntzeko moduan eta listo. Eta, bueno, ba, interneten ere fitxa bota genitun, eta, ba, hola, asko esperuz genuen momentu batean, ba, batean Gorkan erantzun bat iritsi zan, eta gaur arte.
Bueno, ba, ondo, irukote bezala, dosis grai beti egonda irukote bezala.
Ez egonda momentu bat, abeslari bat zaukatela, negroka abestentzuna, eta laukotere bezala ere egondiare, bai.
Egia da, bai. Bueno, ba, gutxinaka guazen entzutea, vamos adelantando, diska osoa, eta urrengo kanta jarriko dugu, ezta?
Txiko del barrio.
Bueno, grabazioa, beraz, esan dezu Oiartzun eta Errenterian.
Hori da.
Eta grabazioan, bateria, ahotsa, eta gitarra eta basua. Ez te zute beste instrumentorik sartu la pianorik edo zerbait.
Ez, ez. Hoi Javi, pues lo típico es sartu dituzte lau gitarra eraman ditula, nik baju batekin, jodet dena, bigarrengo bat eramen utzian Javi, baina bueno, ez nun ikutu zertalako. Eta Gorkak bere bateriarekin ni dakitela jo du eta gauz gehiagorik ez dago sartu ez. Ez kolaboraziorik, ez beste instrumentu horik eta oraingoz horrela.
Eta koroak eta guzti hori ere zuek landu dituzue.
Guk, bai. Egia esateko egin dugu nahiko landuta eraman dugu, ensaiotan ja jotzen genuen modun, izan zen area jutea eta jotzen ensaiotan jotzen dugu modun. Eta koroak eta dena egin, egiten dugu modun gutxura. Bera.
Zortzi kanta egun batean grabatzea bai. Azkar iruditzen zait.
Bai, baseak, baseak grabatu genitun, eta gero koroak eta ahotsak eta gitarrak, soloak eta hori ja beste aste baten zehar. Bai.
Uh-huh. Bueno, baina ondo moldatu zeatela dirudi. Eta gero diska ateratzeko ere, bueno, ba, zuen kabuz egin dezute dena, ez? Grabazioa eta diska bera fisikoki kalean egotea eta guzti hori zuen esku.
Bai, bueno, horre zalantzak eta izan ditugu, egia esateko, zatik, anaber, idealena, pues, iruok nahi genuen viniloan atea, baina, bueno, izan da gehien bat, talde bat, daramagula urte bat, bi, iruon artean funtzionatzen, orain garestik egiten zitzaigun vinilo bat, atatzea. Oso garestia da, eta ez dakagu rekorrido bat, eta diru bat zean adibidez, ez, aurretik lortutako diru bat, pues, viniloa bat eratzeko. Eta orduan azken, egon ginen zalantzatan, bueno, bilaldi genuen hainbat lekuetara, haber interesatza daukaten gure diskoa, baina, bueno, ez dugu zer lortu, orduan, bueno, momentu batzutan plantatzen genuen, ba, jartzen dugu dirua, bakoitza jartzen dugu, ez dakiz emat euro jartzen ditugu, egun kadi euro batzuk jarri, eta vinilo atatzen dugu, eta nostiamos la piscina, baina totalmente. Baina azkenean, ez, hori, zukizatezuna, azkenean, garestia da, diskoak saldu egin bardia, eta ez da inerrexa. Eta azkenean oraingoz, pues hoy aukeratu dugu CD-an askoz merkeagoa dala, itxusiagoa ere bai, baina bueno, azken finean ba musika entzutea da kontua eta gure musika pixkat zabaltzea. Eta helburu hori betetzen du. Orduan hortxe gabiltza.
Bueno, eta horren artean ba diskoitako hortako kanta bat gehiago ere entzungo dugu. Hola ja gutxinaka entzungo ditugu denak, hirugarrena da. Eta kantaren izena, Dani?
Esperándote a ti. We'll be right back.
Dosis grairekin gaude, vamos adelantando diska, eta bertako zortzia besti hoiek entzuten gaurko eguerdiko hautsan magazinean dani. Bueno, kontatu gauza gehiago taldearen inguruan, urte eta ia bi urteia taldean zaudela, diska atera aurretikan, kontzertu batzuk eman dituzue.
Bai, jogenitun, ustedet, zemagotzatu jogenitun, aurreko bateriarekin jogenitun hiru kontzertu, gero gauza izan zen utzin zula, eta on ginen azkenean bateria gorka agertu arte, igual urte erdi on ginen ere bai, bateria agertu arte, eta korkarekin grabazio aurreti joko genitun beste hiru bat kontzertu, osea, que, bai, sei kontzertu niko ditut, azkenean, grabazio aurretik, totalean, Dosis Grairekin sei kontzertu orain arte.
Uh-huh. Eta orain ja diska kalean dagoela, ba, ez dakit bira, baina, bueno, aurkezpen txop batzuk gutxinez inberko ituzu, ezta?
Bira Gipuzkoan.
Hori, mauk, gure lagun batek lasortekoak, bazukan talde bat, eta esatezun, me voy de gira, da, no? O sea, ba, de gira, ze hilabete, ez bi kontzertu dazkagu Bartzelonan.
Ah, bueno, pues vale. Aurkitu nun aurreko ostia dira, nagoen jakin.
Bueno, eta orduan, bari, ba, orain badazkazue aurkezpen kontzertu batzuk gutxinez, ezta?
Bai, bueno, Gipuzkoan eta Bizkainare, bai. Bai, orain momentotan dazkagu hiru kontzertu. Otsaia eta martxoa bitartean dazkagu hiru kontzertu, eta, bueno, usten daiko ondo dagoela. Eta gutxura bera da orokorrean jarraitu nahi dugun ritmo bat, hilabetean kontzertu bat bi, eta horrengo bi hilabetetan badauzkagu. Eta bai, dakagu, larun bat honetan, apuntatu, mundu guztiak, Bilabonako Rainbow Tabernan dakagu, larun batean, atxaldeko zortzitan, gu jotzen dugu bakarrik. Hori lehengoa, atera zaigo nik ustez ja esan daitekelare bai, martxoak bederatzean jotzen dugu azkenean Txerri Muño.
Joko
dugu. Ondo, jode, bani, euskara irakaslea naiz, joko dugu martxoak bederatzean Txerri Muñon plan berekin jotzen dugu. Aha. Joko dugu
berriro eta... ere, plan B, hola tarteka elkartzen dira edo
bai, noiztean behin hortxe da biltza jotzen eta bai, kontzertu polita da, nik gure pentsatzen dut, Txerri Muñon plan B dosis grai kontzertu polita eta hurrengo aste burun, martxoak 17an joko dugu Bermeon, hori ja da jira eta jotzen dugu zea Beleza Malandra aretoan, uste jotzen dugula zea Urretxuko talde batekin, Santa Barbara. Ez dakit, Inigo Agirre Zabaltegi honek sortu duen beste talderen bat, enun ezagutzen ezertaz, eta berekin joko dugu.
Beraz, esan dezunez, Bilabonako Rainbow, Txerri Muñon Lezon, eta Beleza Malandra Bermeon.
Hori da.
Osondo. Urrengo kanta da, zein da?
Un hombre corriente.
Ba, nik askar esan dizut sartuko ziela sortzia bestia, baina nortxe hortxe biliko gea, eh? Asi que, venga, kaina, ba, hogei minutu dazkagoa indikan, txantxapun geuerdiko hau txamagazinean gaurkoan, aktualitate pixka jorratu deu, eta orain ari gara, vamos adelantando diska aurkezten dosis grairekin. Bueno, CD-a aipatu dugu egin dituzuela, zenbait ale, ja, bueno, fisikoki eskuan, eta kontzertutan eta saldua izateko mugitzeko, beste zer lekuetan topatu daiteke diskau.
Zer lekuetan, principios dago kiosko Imanol, horra benia Libertazen Jonen kioskoan.
Bai.
Hor bat, Blogi Merin dago ere bai, eta... Uste de Javi, que leku gehiagotan utzi ditula, baina ez dakitzen lekuetan utzi ditu.
Bueno, bera errenteriako izan da, segura eski handu
baiten. Entxarrondo inguruan hor, ez dakit, zehazki nun librerian batean, ez dakit, esan du depositoan utzi ditula, baina ez dakit nun utzi ditu.
Beraz, zenbait lekutan, gutxinaka enteratuko gehana, ze lekutan, gero kontzertutan, ez da?
Kontzertutan noski baiet, eta gero, bai, ni askotan ogorti ni joanea, ba, diskoa gainean dara matzat.
Eta bestela eskatuta, la interneten mailez edo eskatu daiteke?
Bai, badakagu zea bat, e-mail bat, da dosisgrai3@gmail.com, berri esango dut, dosisgrai3@gmail.com, eta gero Facebooken, kontua dakagu, gehien bat Facebooken, sare sozial eta Facebooken funtzionatzen dugu, gehien bat, eta, bueno, Instagram kontuak eta badaude, baina uste lagi funtzionatzen dutenik, eta, bueno, baleku egitatik.
Eskariak eraz egin daitezke. Eta, ba, esan bezala, denbora emateko kanta guztiak jartzeko, urrengo abestia aurkeztu, Dani?
Bai, kualquier cosa, izan du mozgarren abestiak, eta entzungo dugu dosis grai.
Yeah.
Bueno, eta kontzertutan zer da topatzen deguna, ze repertorio ze jotzen zute? Kanta hauek guztiak, zortziak pentsatzen dut.
Ba, zortzi hauek jotzen ditugu, guain azken aldian pare bate bertsio sartu ditugu, eta bueno, lehenengo epeko lau abestiak ere bai, denea hor ja malau abesti dijoazte. Eta gero hor beste faltadian beste guztiak dia, gutxora bera, ba, inoz grabatu gabe gelditu dian bost aberdi abesti, ja nahiko zarrak o urte batzu ba euskatenak.
Aipatutako kanta horiek esan duzu Javik ja aspalditikan asko eginak dituela, baina gaur egun ere ari da, egiten du zeozer berria.
Ba, ez dakit berak etxean bakarka egingo ditun gauzak, ez momentuetan ez gaude, abesti berrien ba, puntu horretan ez gaude, eta dugu diskoa horren dela bi aste, eta guan gaude hori ba, kontzeptua lortzea, eta disko hau aurkeztea, eta daukagunarekin aurrera egitea. Aurrerago, bueno, ja bat kontzertu jozuzunean, eta hoia presentatu duzunean, pues bueno, iritsiko litzateke momentua, abesti berriak egiteko, disko berria, eta ba, eta bar.
Eta aipatutako bertsioak aldatzen dijoazte?
Beste bateria zegoenean egiten genuen abesti bat, Beatlesen abesti bat egiten genuen, hori kendu genuen, eta ez, orain azkeneko iabete terdian, bi iabetetan gutxura bera, pare bat bertsio sartu ditugu. Eta horre arte. Bai.
Eta ordena eta hori beti berdina. O sea, orain dauzkaz prestatuta dakazuten kontzertua, joko dituzuen hiru kontzertuetan, eta etorriko dien berri horietan, asmoa da izatea gauza berdina, repertorio berdina.
Ez dakit, orain arteko jokatzen genuen kontzertutan, orden batean jotzen genitun, eta bai egia da, guendala hilabete bat edo egin digula, benga, ba, gutxinez, abesti berdina joko ditugu, baina ordenez aldatu ditugu. Aldatu ditugu, eta kontzertutan ikusiko dugu. Ikusiko dugu, printzipioz, ensaiotan egiten dugun orden hau jarraituko dugu, baina bueno, gero kontzertuan bertan ikusiko dugu ea denak, edo aldaketaren badagon, edo ez, edo gutxora bela horrelako zerbait.
Ondo, zein da horrema bestia?
Alguien te vigila.
Venga ba. Sientes en la espalda un frío mortal. Alguien te vigila en la oscuridad. Garai batean asko aipatzen zan, bain dela hogei, oitamar urteko taldeetan, lokalak ensaiatzeko, eta hori orain, zuek hori gaindituta dakazute, eta arazoi gabe dakazute zuen lekutxoa, eta ensaiatzeko problemik ez.
Bai, egia esateko guain gaude, superondo gaude, esateko gaude Astigarrako garaje batean, hori Javiren lagun baten garajia dana, eta Javiren, bueno, hor da dauka sarbide oso ona, eta oso ondo gaude, egia esateko, da lokaltxo txiki bat, baina bakarri gaude, ez dakagu besteekin konpartitu negoziatu beharrik, prezio aldetik handa ondo ateratzen zaigu, eta egia esateko hor gaude, perfecto, bai egia da, pixkat, ez dago la talde gehiagirik gure ondoa, eta horren interakzioari taldeen artekoa, eta igual ez dakagu hainbeste, pixkat egirla batean bezala gaude, badaude talde gehiago, baina baina orokorrean ni gustora oso horreiz dena eta gustora bai.
Eta ensaiotan experimentatzeko edo tarte hartzen dezute?
Gutxi, egizateko oso gutxi. Hori abesti batekin hasi eta berotzeko eta la momentu txotekin dezakegu, baina ez. Vamos a lo que vamos.
Eta orain bereziki, 8 kanta hauek, beste bi bertsioak eta beste lau hoiek eta beste, o sea, justo repertoriarena, vuelta ta vuelta.
Bai, hoiek, vuelta ta vuelta. Bai, vuelta ta vuelta ta da hori bai.
Zu gaina basuarekin, bueno, hasi berria ez, baina ez da ere zure bizitza guztien egontzela basuarekin, azken urteetan edo sartuza pixkat horrekin gehiago, ez da?
Bai, bueno, azkenean ni pertsonalki bajuarekin hola jarraiko hortasun batekin, igual, 8-9 urte, bai. Azkeneko 8-9 urteak, azkenean bai egon naiz batzukin probatzen, besteekin, maintrapekin egon nintzen. Utzi nun, zatik osasun arazo bat izan nun, eta gero atazitzaian dosiz graiena. Baina, bai, azken 8-9 urteak nik bajuarekin, nahiko jarrai, gero izan nuen dela furte pillo bat ere bai, egon itzan zer bai, bajua joltzen, pues prekalukumeaken gara di horretan eta horrela. Eta horrek hasi nun justo bajua joltzen, baina bueno, bai gero egontzian 10 urte edo bajua ikuiturez nula egin, 10 urte gehiago ere bai, ikuiturez nula egin, da bai, guain azkeneko urte hauetan, ba berriro bajuarekin.
Eta kanta guztiak komplikazio berdina ikuste jezu zuk bajua ateratzerak orduan?
Ez, hombre, azkenean, abesti bakoitzak bere historia dauka. Historia dauka, ez azkenean, batzutan, pues bueno, linea gehiago edo egiten ditute bajuarekin, eta beste batzuetan, igual gitarrarekin baterago doa. Baina, bueno, abesti bakoitza, bueno, jakin behar da, zer behar duen eskaintzen.
Bueno, usted adicta al peligro, falta zaigula, oraingoz, ¿está?
Bai, ahorita azkenekoa, vamos a adelantando.
Ba, esango nuke, emango deigula denbora guztiaren zat. Orain txentzungo duguna, adicta al peligro.
Necesito un respiro, me moriré, para ella es un juego.
Bai, hasiera luze eman ditugu galderak eta erantzunak, gero ja azeleroia sartu dugu, eta mango diguten bora, kanta guztiak entzuteko, baina, bueno, ja agurtuko dugu. Eguerdiko hotxamagazin aste arte eguerdiro, 12:30 ordu bitara egiten dugu zuzenean, errepikapenak urrengo egunetan goizeko 8:00 aurrera grabazioak beti jantxakun.eusen antxi informazio guztia, Donostiako Irratia Euskaldun Libreak Jantxakun Irratia, eta gaurkoan eguerdiko hotxamagazinean, vamos adelantando, diska aurkeztu dugu, dosis grairena, eta Dani, azkenengo galderatxo pare bat, agurtu aurretikan, aipatu dugu CD-an atera dela, baina adibidez gaur hemen irratian Spotify-tikan ere ari gara entzuten, beraz badago interneten entzuteko aukera. YouTube-en ezakit jarri zuten?
Bai, YouTube-en dago entzungai, kontu bat egin dugu, eta YouTube-en disko guztia entzungai dago, gero konturretan hainbat kontzerturen hainbat kontzertu eta hainbat gauza gehiago daude, Spotify-en dago ere bai, eta gero beste plataforma digitaletan ere bai badago, ez dakit zehazki nun dauden, ez dakit nola izena duten, izen arraro batzuk dira eta ez de kontrolatzen gehiegi. Mm-hmm. Bai, denborarekin hortxe gabiltza, bankan bat egiten degun ere bai, eta hortxe gabiltza bankan pa, bueno, egin nahian. Zer badago bankam zar bate, baina bueno, ez daki ugarri nork egintzun, eta bueno, nahi dugu dena pixka txukundu eta eguneratu. Eta gehien bat horti hor da dagoen, hortxe dago gure diskoa.
Eta gauza horiek, zuk egite dituzu ere, edo Javi egite ditu?
Ez, sare soziala, bankanparena eta gorka egiten ari da, gehien bat, Facebookarena Javi ari da egiten. Eta, bueno, ni analogikoa naiz, ni egon naiz kartela jartzen, larun bateko kartela jartzen egon nintzen, egon dela pare bat egun, Andoainen eta Tolosan. Musika zuzenean ere bai anuntziatzen dugu, orokorrean nik ematen ditut pixkate anuntziak, eta bueno, hola funtzionatzen dugu.
Uh-huh. Erki gogoratuko ditugu kontzertuak urrengoa, nundak azute?
Larun bat honetan, 8:00, Bilabonako Rainbow Tabernan, martxoak 9 plan berekin Txerrimuinon, eta martxoak 16 Santa Barbararekin Bermeoko Beleza Malandran.
Uh-huh. Eta hortikan aurrera, noski ateak zabalik alik eta gehien jotzeko, ez? Animatuko ditugu tabernak, gaztetxeak eta leko guztiak dosis grairaen presentzia ukitzeko.
Hori da, gukin kontaktuan jartzeko, eta bueno, ja kontzertu gehiago lortzen ditugun, bostak eta pili aldea, maiatz aldea, edo, horre, espero etere bai hortik gauzatxo batzuk interesgarriak ero eta gaitazkela ere bai. Baina, bueno, anuntziatuko ditugu ateratzen dianean.
Oso ondo, eta gainera, iragarpen bezala edo eskusa bezala, disko berria dagoela, eta aurkezpentsoak egin behar direla, hori ere garrantzitsua, zehose berria emateko.
Ez ditut, oso ondo bilertu aixer.
Eskusa badala, disko berri bat eukitzea, bai, kontzertuak lortzeko, non baita ditu, haizu, nahi bujo, dakagu disko bat aurkezteko, eskusa badala.
Bai, nik gaur egun egia esateko gauzak ez dakit, guain pixkate gertuagotik ikusten nahi geha, nola funtzionatzen duten gaztetxe, taberne, beste taldeek, diskografikek eta bai, gaur egun egia esateko ez dakit, disko bat ateratzean nik ustet lagundu dezakela, kontzertuak lortzeko adibidez, baina ez dakit ze puntutaraino. Uh-huh. Dakit ez puntutaraino, gehiago funtzionatzen du azkenian hori, bati diskoa izan edo ez, pelmada eman, eta deitu, eta hor dauzkazun gertuko kontaktu edo lagunen bitartez gauzak lortzea, eta nik ustet hortik dihoala, baina, bueno, zuk ere ezagutuko zuk pixka bat kontzertu munduan, nola dihoan.
Ari naiz,
horretan.
Ikasten. Bueno, nik uste, ez dakit zerbait norbait aztu dugun, elkarrizketan, aipatzeko zehose falta ote den?
Ez dakit dogan okurruzen zait, oera, ratu genuela Paco Floresekin, Gorka Urraren laguntza izan zula, Lucia Kaladiuteke argazkiak eta zizkigula, portadalako eta, gure bikoteek eta lagundu izan dugutela, diskoetan, kontzertuetan, eta bueno, hainbat modutan lagundu izan dugutela, Tator ere bai, nahi ere bai, agurtu eman dikaren, disko pilo bat erosi ditulako eta difunditzen laguntzen digulako, eta bueno, seguro egongo dela jendea zuri ere bai, eskerrak eman.
Irratiari eman.
Gonbidapen honengatik, eta kontzertutara joten da jende guztiari eta mundu guztiari.
Ederki, bueno, ba, esan dakoa, vamos adelantando diska dosis grai, eta azkenengo kanta, ba, izen berekoa, eta gainera videoklipa atera zute.
Hori da, videoklipa, hori Gorkak egintzun, Gorkaren, hori da, beste lagun bat, katalan batek edo, egintzun ere bai, lirik bideo bat, eta bueno, nahiko kurioso dagona, eta YouTubeen dagona, eta hoxe.
Justo aukeratu zute kanta hau, zer batek atikan bereziki, zan kanta hau, single bezala edo kanta, ez dakit.
Abesti hau? Ez dakit, niko guatzen ez garai batean, nik lehenengo aldi zentzununean abesti hau, izan zan, bereziki atentzio daitu zian abesti bat, eta gustatu zitzaian abesti bat izan zan, eta bueno, horre nik uste, horre zitzen gogen, eta jo, ez da, paral single, eta hau singleako, eta ez dakiz, eta hau tabeste, eta bete gelditu da, bo, kontzertutako azken abesti bezala leno, orain aldatu dugu, eta pixkat hortik dijoa, ez dakite, guk ere mandiogu abesti hori mandiogu, zera ez, etiketa hori igual, abesti onenarena, onenetakoarena, edo. Eta pixkat hortik dijoa lirik bideoa, izena ere bai, pues, diskoaren izena vamos adelantandoa, eta nik uste hortik dijoa la pixkat historia.
Ederki, ba, horrekin itxiko dugu elkarrizketa, eta horrekin itxiko dugu irratsaioa, Dani, mila esker hemen izateagatik.
Mila esker zuri gonbidatzeagatik.
Zorte on kontzertuekin, diskarekin.
Berdin, eta eskerrik asko gonbidapenagatik, eta hori.
Oso ondo, eta entzule guztiei, agur bero bat, eta dosis grai talderen vamos adelantando diskoko, izen bereko kanta, vamos adelantando, entzungo dugu, eta honekin amaituko dugu, irratsaioa. Muxo handi bat denei, agur. Ha 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 ha